Our most fundamental doctrine includes the
mafundisho yetu ya kimsingi kabisa huimarisha ufahamu kwamba sisi ni watoto wa Mungu aliye hai. Hii ndio sababu moja ya majina yake matakatifu zaidi, Baba wa mbinguni. Fundisho hili linafundisha wazi na manabii kwa miaka. Wakati alipojaribiwa na Yesu, Musa alisema kwamba wewe ni nani? Kwa maana anga tazama, mimi ni mwana wa Mungu. Akizungumza na Israeli, mtunzi wa Zaburi alitangaza, nyinyi nyote ni wana wa Mungu aliye juu. Paulo alifundisha Wathesalonike juu ya mlima Mara kwamba walikuwa ni wazao wa Mungu. Joseph Smith na Sidney Lincoln walipata maono ambayo waliona Baba na Mwana na sauti ya mbinguni ikitangaza kwamba waliomo duniani ni wana wa Mungu. Mwaka 1995 watume 15 na manabii wanaoishi walithibitisha wanadamu wote wameumbwa kwa mfano wa Mungu. Kila mmoja ni mwana mpendwa wa Mungu. Rais Thomas S. Monson alihutubia, sisi ni wana na mabinti wa Mungu aliye hai. Hatuwezi kwa dhati kushirikia imani hii bila kupata uzoefu wa nguvu na uwezo mpya wenye maana sana. Fundisho hili ni la kimsingi sana, linalotamkwa kila mara, rahisi kiasi kwamba inaweza kuonekana kama ya kawaida, wakati hali halisi ni miongoni mwa maarifa ya ajabu zaidi tunaweza kupata. Ufahamu sahihi wa urithi wetu wa mbinguni ni muhimu kwa kuinuliwa. Ni la kimsingi kwa ufahamu mgao mtukufu wa wokovu kwa kukuza imani katika mzaliwa wa kwanza wa Baba, Yesu Kristo, na katika upatanisho wake na wa huruma. Zaidi ya hayo, inatoa motisha daima kwamba sisi hufanya na kueleweka maagizo yetu muhimu ya milele. Isipokuwa kwa machache, kila mmoja anashiriki katika mkutano huu anaweza kwa sasa, bila kuona mistari iliyoandikwa katika muziki, kuimba kwamba mimi ni mwana wa Mungu. Wimbo huu unaweza kuwa ni mmoja kati ya wimbo ambao unaimbwa sana kanisani, lakini kwa swali muhimu, je, ni kweli tunaufahamu? Je, tunajua katika akili, katika mioyo yetu na katika nafsi zetu? Je, uzazi wetu wa mbinguni na utambulisho wetu wa kwanza ni wa maana zaidi? Hapa duniani tunajitambulisha kwa majina mengi tofauti, ikiwemo mahali pa kuzaliwa kwetu, uraia wetu, lugha yetu. Hata hivyo, watu wengine hujitambulisha kulingana na nafsi zao za kazi au vitu wanavyopenda. Vitambulisho hivi si vibaya au ni makosa, lakini isipokuwa hayaingilii na mambo ya Mungu ya utambulisho wetu. Wakati mtoto wetu mkubwa wa mbinguni, wakati mtoto wangu alipokuwa na darasa la kwanza, mwalimu aliwapa kazi hapo darasani ya kuandika. Ilikuwa ni mwezi wa 10, mwezi wa Halloween, likizo ambayo hufuatwa baadhi ya maeneo. Ingawa si likizo niipendayo sana, nadhani kunaweza kuwa na baadhi ya vipengele bora katika sikukuu hiyo ya Halloween. Mwalimu aliwapa kipande cha karatasi wanafunzi wale vijana. Upande wa juu kulikuwa na picha iliyocholwa ya mchawi kisasili. Niliwaambia hii si sikukuu ninayopenda. Kama yule mchawi alikuwa amesimama juu, swali liliandikwa juu ya kulasa ili kuhamasisha mawazo na kuangalia watoto ujuzi wao wa kuandika. Ilikuwa, sasa hivi umekunywa kikombe cha pombe ya mchawi, nini kitu gani kitatokea? Tafadhali juu kwamba hadithi haitolewi kwamba mpende kuongelea na walimu wenu. Mmekunywa kikombe cha mchawi, mambo gani yatatokea? Kwa maandishi yake bora ya kwanza, mtoto wetu mdogo aliandika, ningeweza kufa. Nitakuwa duniani, na ninapenda kuwa pale. Na ningependa kwa sababu ni sehemu bora ambayo mtu unaweza kuwepo, na kwa sababu utakuwa na Baba wa mbinguni. Jibu lile limshangaza mwalimu wake. Hata hivyo, binti yetu alipomaliza lile zoezi alileta nyumbani, tuliona amepata alama kubwa ya nyota. Katika maisha haya tunakumbana na shida halisi za na kudhani kuwa kuna maumivu ya kimwili, ya kiroho. Kuna kuvunjika moyo wakati wa hali tofauti tunazokumbana nazo. Kuna udhalimu katika kutokuonekana kustahili hali zetu. Kuna kukatishana tamaa wakati wa yale tunayoyaamini na wale watu wanaopotuangusha. Kuna vikwazo vya kiafya na vya kifedha kadhalika vinaweza kutuangusha. Kunaweza kuwa na nyakati ya wasiwasi wakati suala la mafundisho ya historia ya zaidi ufahamu wetu wa siasa. Wakati mambo magumu yanatokea katika maisha yetu, mwitikio wetu wa haraka ni upi? Je, ni kuchanganyikiwa au wasiwasi au kuhuzunika kiroho? Je, ni pigo kwa imani yetu au tunamwamini Mungu au wengine kwa mambo haya? Au ni mwitikio wetu wa kwanza kukumbuka sisi ni watu gani? Sisi ni watoto wa Baba yetu mpendwa. Je, hilo linajumuisha pamoja na uaminifu kamili kwamba yeye anahudhuria na kwamba anaweza kutubariki sisi kama tunavyoweza kupata nafasi ya kuwa kama yeye na kupata urithi wa milele. Juzi nilikuwa katika mkutano na mzee Jeffrey Holland katika kufundisha kwamba maisha kufa yanaweza kuwa machungu, na hasa kama tunakuwa hatuelewi mpango wa milele. Mzee Holland alisema unaweza kupata unachokitaka au unaweza kupata kitu kilicho kizuri zaidi. Miezi mitano iliyopita mzee wangu Diana nami tulikwenda Afrika na mzee na dada David Bedna. Nchi ya sita ya mwisho tuliyotembelea ilikuwa ni Liberia. Liberia ni nchi bora yenye watu wazuri wenye historia tele. Lakini mambo hayakuwa rahisi pale. Miongoni mwa kadhaa ya machafuko ya kisiasa na vita vya wenyewe kwa wenyewe yamezoofisha na kuwaletea umaskini. Juu ya hayo, ugonjwa wa kutisha wa Ebola umekuja karibuni, umeua zaidi ya watu 5,000. Tulikuwa kundi la kwanza la viongozi wa kanisa kutoka nje ya eneo hilo kutembelea Monrovia, mji mkuu, tangu shirika la afya duniani kutangaza kuwa ni salama kufanya hivyo baada ya ugonjwa wa Ebola kushambulia. Jumapili moja ilikuwa ni joto sana na unyevunyevu. Tulisafiri kwenda kwenye mkutano. Kila kitu ambacho kilikuwa kinapatikana kiliweza kupata mtu, na viti ya zaidi 3,500, na mwishowe watu 4,100 wote walikuwa wamekaa. Karibu watu wengi waliokuja walikuwa wakisafiri kwa miguu na wengine usafiri duni kutoka sehemu mbalimbali. Haikuwa rahisi sana kwa watakatifu wao kukusanyika, lakini walifika, na wengi wao walifika masaa kadhaa kabla ya mkutano kuanza. Tulipoingia mkutano ule, uwepo wa Roho ulikuwa wa ajabu. Watakatifu walikuwa tayari wamejiandaa kufundishwa. Wakati mnenaji alipotoa andiko, washiriki walisema haya hadi haya bila kujali urefu wake, haikujalisha. Sisi sio kwamba tulipendekeza, lakini iliweza kufanyika, na kwaya ilikuwa ni ajabu, na iliweza kuongozwa na dada mwenye umri wa miaka 14 pale kwenye keyboard kwa uhodari mkubwa. Mzee Bedna akasema, hii bila shaka ilikuwa ndio kilele cha kilichotarajiwa na mkutano huu. Mtume alifundisha na kushuhudia. Hakika pamoja na mwelekeo wa kiroho katikati kwa utubwa, mzee Bedna aliuliza na kusema, je, mnajua mwamba imara? Ilionekana kwa sauti 4,100 kizungumza kwa sauti kubwa, ndiyo. Kisha aliuliza, je, unafahamu mstari wa 7? Tena kundi lilijibu, ndiyo. Mpangilio wa wimbo wenyewe wenye nguvu, mwamba imara, ulioimbwa na kwaya Tabanako miaka 10 iliyopita haukujumlisha mstari wa 7 ambapo kama mara nyingi imekuwepo. Mzee Bena alisema, hebu tuimbe mstari wa kwanza, wa pili, wa tatu na wa 7. Bila kusita, mkurugenzi wa kwaya aliruka juu ya kwenye kinanda na akaanza kucheza kinanda. Akaanza mara moja kucheza kwa nguvu mistari ya utangulizi, na kwa kiwango cha imani ya juu ambayo sijawahi kuiona mbele kabla ya umati huu. Tuwalimba mstari wa kwanza, wa pili na wa tatu. Kisha nguvu ya sauti ya uwezo wa kiroho ilinuliwa kwa watu wenye watu 4,100 walioimba mstari wa saba ikitangaza ile nafasi iliyo kwa Yesu imeelekea kwa mapambazuko. Sitaki kuenda kwa maadui zake. Nafsi hiyo hata kama kuzimu yote itajaribu kuitikisa, sijaweza kutoroka kamwe. Katika moja ya matukio ya ajabu zaidi ya kiroho ya miaka ya maisha yangu, nimefundishwa somo la kushangaza siku hiyo. Tunaishi katika dunia ambayo inaweza kutufanya kusahau uhalisi wetu. Sisi ni kina nani? Kadi tunavozingirwa na mihangaiko mingi, ndivyo ni rahisi kwetu kusahau, kupuuza na kisha kusahau uhusiano wetu na Mungu. Watakatifu wa Liberia wana mali kidogo na bado wanaonekana kuwa na kila kitu cha kiroho. Kitu tulichoshuhudia siku hiyo Monrovia ilikuwa ni kundi la wana wa Mungu wanaojua hilo. Katika dunia leo haijulishi tuliko bila kujali hali zetu au majukumu yetu, ni muhimu kwamba tutambue kwamba sisi ni wana wa Mungu. Kujua hilo inaruhusu imani yetu kuimarika. Inatuimarisha katika toba yetu daima na inatupa nguvu ya kuwa imara na kutotingisika katika safari yetu ya dunia. Katika jina la Yesu Kristo. Amen.